Францішак сустрэўся пазаўчора з дачкой слугі Божага Альчэда де Гаспера, італьянскага палітыка, які быў адным з суаўтараў і выканаўцаў канцэпцыі еўрапейскай інтэграцыі. Ён быў ініцыятарам заснаваных у 1949 годзе Савета Еўропы і еўрапейскага аб'яднання вугалю і сталі, якія сталі ядром сучаснага еўрапейскага саюза. Папа абяцаў дачцы хрысціянскага палітыка пацікавіцца ходам справы беатыфікацыі де Гасперы, як прызналася яна сама пасля спаткання. Кароткая сустрэча з Марыяй Раманай де Гасперы, ганаровай старшынёй фонду де Гасперы, стала для пантыфіка магчымасцю даведацца аб стане беатыфікацыйнага працэсу палітычнага дысідэнта ў часы праўлення Мусаліні, які ў 2003 годзе быў замарожаны пасля адстаўкі яго пастулятара ксяндза Тіта Сарторы. Де Гаспера высока ацэньвалі папярэднікі Францішка. Бенедыкт XVI у 2009 годзе, прамаўляючы да членаў фонду де Гаспера, назваў яго прыкладам для пераймання для ўрадаў і палітыкаў, католікаў і некатолікаў. Пяшчотны і паслухмяны касцёлу, ён быў аўтаномным у сваіх палітычных рашэннях, без выкарыстання касцёла ў палітычных мэтах, ніколі не ішоў на кампрамісы са сваім справядлівым сумленнем, сказаў тады Бенедыкт XVI. Працэс беатыфікацыі Альчэда де Гасперы пачаўся на дыяцэзіяльным узроўні 29 красавіка 1993 года ў Трэнта з адабрэння тагачаснага прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынала Анджэла Феліча.